Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates. Isang maliwalas na Webes po para sa ating lahat. Ngayon po ay 10 ng Oktobre at dahil Webes, andito po tayo sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go po ay isang programang sansyang inihandog ng UP NISMED para sa minamahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon para sa ikabubuti ng pagtuturo sa science at mathematics sa elementary at sa high school. Ayan nga po. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay about sa learning analytics. Kung inyo pong maalala mga classmate, last week po ay pinag-usapan na nga po natin itong learning analytics. At ngayon po, ang title po ng episode natin, Learning Analytics, Getting the Philippine Classroom Ready for Data Science. At ang makakasama po natin, kasama na rin po siya ni classmate Malu last week, si teacher Maria Teresa Capule Navarro. Teacher Esa.
Hello po, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Go Teacher Go!
Yan. At isa rin po sa kanyang makakasama, isang miyembro po ng Physics Work Group, si Teacher Deborah Ann Lumantas, si Teacher Debbie.
Hello, good afternoon po sa lahat ng nakikinig ng Go Teacher Go!
Yan nga po, si Teacher Debbie nga po ang unang pagpunta niya dito sa DZUP ay naghandog sa atin siya ng isang awitin. Hindi po natin alam kung maghandog po siya ng awitin ngayon pero sure po ako marami po tayong matututunan sa kanya about sa data science. At ang huli po nating makakasama, huli ko pong ipapakilala, isang miyembro ng elementary mathematics, tama po. Siya po si Teacher Shane Roswell Matala. First time niya po dito, bati po tayo, yes. Teacher Shane.
Magandang hapon sa inyong lahat. First time ko, so kinakabahan ako, pero okay lang. Hi.
Yan po, si Teacher Shane. Yun nga po, ako nga po, si classmate Ren Salas. Yun nga po, nabanggit ko po mga classmate na pag-uusapan natin ay learning analytics, pero meron ng kasama siyang data science. Ang maganda po siguro, mag-review muna tayo sa last episode natin. Tarungin po natin si Teacher Esa kung ano nga po itong learning analytics and educational data mining. Teacher Esa.
Ayun. So, yun last week po pinag-usapan natin yung pagkakaiba ng educational data mining at learning analytics. So, kasi napakarami po nating datos na nakukuha sa education at dahil marami rin tayong access points dahil sa advancement ng technology natin, marami tayong naiipon na data. Every day, every minute, particularly in education. So, si educational data mining, siya'y nagko-collecta ng data, pero mas focus siya sa pag-build ng models para ma-interpret niya itong mga datang to. So, halimbawa, siya'y nakakasagot ng tanong na paano ba magiging successful at unsuccessful ang isang estudyante, tapos ma-identify niya ano yung mga behaviors na nag-a-attribute kung successful siya or hindi siya successful. So, pag na-identify na siya ni educational data mining, ipapasok naman siya ni learning analytics sa loop para yung online class mo ay magiging mas flexible yung curriculum mo at mas magiging personalized siya.
So yung educational data mining po pala ay hindi lang focus sa collection.
Yes. Yung interpretation po, din.
So hindi lang basta mining pala ito.
Yes.
Yan. So maaari na po tayong pumunta sa data science. Tarungin po natin si Teacher Debbie kung ano nga po ang data science.
Teacher ay classmate Renz, kung naririnig mo ba yung salitang data science, ano yung unang pumapasok sa isip mo?
Actually, kapag data science, of course, may data. So, kailangan i-analyze yan. Parang kasing tunog sa akin yan, may statistics, ganun. Ano, tama ba, Teacher Debbie?
Tama. Actually, yung statistics, ginagamit siyang tool sa pag-analyze ng data. Pero, mas malawak yung saklaw ng
data science
field na to, yung field na data science. So, actually, this data science field is concerned with the study and of processes and systems needed to extract knowledge and insights from big data. So dito makikita natin na kasama dito yung unang-una capture ng data, 'di ba? Pagkuha ng data. paano nyo ba i-acquire yung data? Pwede ding i-extract yung data, or then pangalawa is yung maintenance ng data. Dito pumapasok yung paglinis ng data na meron tayo. At saka yung tinatawag na data warehousing. Then, isa pa doon, aside from maintenance of data, it also involves processing of data. I think familiar tayo sa mga terms na clustering. Narinig na ba natin?
Mm-mm.
Classification.
Yes.
Saka modeling. Uh-oh. But usually, yun yung ginagawa. And then, yung analysis ng data dito, usong-uso ngayon yung predictive analysis. Yung based on sa mga previously obtained data, kaya ba nitong ma-predict yung behavior, isang behavior characteristic in the future? Then, meron din tayong communication of data. So, hindi lang tayo nagtatapos sa pag-a-analyzing data. Very important yung pagko-communicate ng data through proper data visualization, reporting, and of course, this should influence how we make our decisions.
Okay. So, sa pagkakaintindi ko po kasi, nung una kong marinig yung data science, na isa po sa nabanggit nyo, yung processing of data.
Mm-mm.
Pero kasama rin po pala, mula dun sa capture ng data,
yes,
maintenance of data, yun nga po yung processing, analysis, and communication of data.
Mm-mm.
Eh, bilang sa NISMED po, nagtatrabaho po tayo para sa ating mga guro, paano po makakatulong itong data science? Ano naman pong what is it for our teachers, ito pong data science?
Actually, teachers, we've been collecting a lot of data every day. If you can recall, you're getting attendance of students every day, you're recording class participation of students, quizzes, homework. So there's a lot of data that we actually generate. So according to the Philippines Professional Standards for Teacher, it recommends the use of data to track learners' progress from different resources that actually teachers do every day, accomplish every day, like the daily learning logs, class records, progress charts. We have also formative assessment and summative assessment. So imagine, meron tayong nung 2018 to 2019 as reported by Rappler, meron tayong mahigit na 800,000 of public school teachers here in the Philippines.
Wow, ang dami.
Ang dami, di ba? And then, imagine how large the data produced by the teachers. So we can say actually that the education sector is producing a large amount of data daily. And we can get a lot of information from this data.
Kasi pag iniisip ko pong data, hindi lang po pala siya sa exams.
Oo, marami siya.
Yun. So katulad po na nabanggit nga ni Teacher Debbie, mula pa po sa pag-collect ng attendance sa mga students, may data ka na makukuha.
It also includes behavior of students. So, hindi lang siya yung data na number, kasi yun yung iniisip natin, di ba, pag data. It's more on numbers or quantitative yung measurement. But actually, behavior also is a kind of data.
Pwede mag-share teacher rents nung last last episode natin. Kasi natalakay din namin yung dashboard. So, yung sinasabi ni Teacher Debbie na yung mga behavior ng students. So, sa pag nag-access kasi ng isang online course, as a teacher, may dashboard ka na makikita mo yung mga estudyante mo. So, aside from the yung mga scores nila doon sa mga ina-assign mo, makikita mo rin kung kailan sila nag-access, makikita mo yung particular behavior ng isang estudyante na makikita mo based on data na meron siyang frequent time for studying, parang mm-hmm. ganon. Tsaka, just to add dun sa tanong mo kanina na, yun nga, para saan ba tong data science with teachers? Mm-hmm. Kasi, ang education is a social science also. Okay. So, madalas kasi qualitative yung mga nagagawa natin, yes, researches. Yes. Tapos, yun nga, marami naman tayong intuitions din na nangyayari. Parang halimbawa, kung tatanungin ko sa'yo, sa tingin mo ba mas magperform ng mas magaling ang bata kung may internet access siya or hindi?
Yan. So,
diba? Yung mga tipong ganun. Kasi intuition natin, pwede nating sabihin, oo, pag may internet access ang bata, mas mataas ang magiging mm-hmm. score niya. Pero sa isang research na ginawa ko recently, wala ako nakitang effect.
Ah.
So, pero pag tinignan ko yung kuryente, obviously, yung data, and with other literature ng research, nagpakita na, oo, pag may kuryente ang school, mas maganda ang performance sa mga bata. Pero nung tinignan ko ang internet connectivity, ayon din sa mga researches, sa literature, wala siya masyadong effect.
Mm.
Yun.
Ang maganda, siguro po magandang pag-usapan niyang mm-hmm. in another episode,
yes,
no?
Yes,
pero
yes,
mula po dun sa data ngayon, yun, form of data po, yes, siya, eh, tama. Oo. Meron ka na pong makukuha mula dun.
Precisely. So parang mm-hmm. instead na parang nagsispeculate lang tayo or puro intuition tayo as teachers,
mm-mm.
yung mga masasabi nating recommendations or suggestions is actually based on the data of our students.
Mm, yan. So, ang dami-dami nga pong data, no? So, mm-mm. maganda na we will make use of it talaga. Eh, mm-mm. parang itong data science po, it's gaining so much popularity and attention lately, no? Bakit po kaya biglang pumasok sa picture itong data science?
So, actually, dahil, di ba, napapansin nyo ngayon, medyo affordable na yung laptop, di ba, nung kapanahunan ko.
Hindi naman, afford na afford pala.
Hindi naman yun masyadong matagal.
Baka naman.
Pero, hindi lahat ng kaklase ko. Ako din, wala akong laptop. Pero ngayon,
Ang dami ko ng laptop.
Mas mura siya ngayon, cheaper computers, mm-hmm. faster, cheaper and faster computers, and also, there's a yung mga tao ngayon sobrang nasa online na sila, they're in social media, mm-hmm. So there's a platform where we can actually store data
mm-hmm.
due to the interaction of people with online platforms. So we gather a huge amount of data.
Mm-hmm. So yun, hindi mo na kailangang isulat kasi nandun na agad, kasi mm-hmm. online na talaga yung karamihan sa mga ginagawa natin ngayon, no? So yun po, no, mamaya po pag-uusapan natin kung ano pa nga ba ang gamit ng data science sa field ng education at anong magagawa nito para sa ating mga guro. Yan po. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Scholar ng bayan, makiisa sa isang buwan ng pagdiriwang ng UP Diliman Science and Society Month sa temang Habi, Kapilipinuhan sa Agham at Lipunan. Hatid sa inyo ang iba't ibang mga forum at exhibit mula October 4 hanggang November 8. Para sa ibang mga detalye, pumunta sa UP Diliman Facebook page o sundan ang hashtag UPD SciSoc Month. Ito ay hatid sa inyo ng Office of the Chancellor, College of Social Sciences and Philosophy, College of Science, College of Architecture, College of Home Economics, Department of Clothing Technology and Interior Design at Department of Anthropology. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go. Ito nga po ang title po nating episode, Learning Analytics, Getting the Philippine Classroom Ready for Data Science. At kasama ko pa rin po si Nat.
Teacher Esa.
Teacher Debbie.
Teacher Shane.
Yan po. So, kompleto po ang ating Powerpuff Girls ngayong araw. Yan po. So, kanina po, pinag-uusapan nga po natin itong data science, kung ano po ito at anong magagawa nito para sa ating mga guro. So, tatanungin ko po ngayon si Teacher Shane kung paano magiging isang mapapakinabangang tool ang data science sa education. Yan po, may applications po ba ang data science, particularly sa field ng education dito sa Pilipinas?
Oo naman, kasi nabanggit na kanina ni Teacher Esa, diba? So marami tayong data, tsaka ni Teacher Debbie din. Pero kasi baka maging intimidating pag sinabi natin na data science or big data. Pero yung mahalaga sa atin dito, ma-establish natin yung culture na data-driven. So doon tayo magsa-start. Hindi tayo agad na parang big data na ang dami kasi pupunta rin tayo dyan. Yan. So yung nakikita ko na application yan is yung ginagamit ng public schools natin ngayon, yung SRC.
SRC. Ano yung SRC?
Yung SRC, yun yung school report card. So, okay. Di ba meron tayong report card ng student? So, ito naman, school level siya.
Ito ba yung may grades?
May grades. Wala siyang grades kasi ano, parang siyang, oo, parang technically parang grades siya pero sa school level. So, hindi to parang isa-isang student. So, ang school report card kasi it's a tool for advocating and communicating the school situation, context, and performance to internal and external stakeholders. So, ginagamit siya para malaman natin kung ano yung current situation ng school. Yun.
So, ano yung contents? Kung hindi grades, anong contents itong SRC?
Marami siyang contents, no? Kasi, bibigyan ko ng halimbawa ng contents niya. So, yung una, yung school profile. So, kagaya ng mga binanggit kanina ni na Teacher Debbie at saka ni Teacher Esa, ang laman niyan, merong enrollment, health and nutritional status, learners' materials, teachers' professional development, funding sources, pati yung school awards and recognition. Tapos, andun din yung performance indicator na tinatawag nila. Yun yung ginagamit nila to measure the aspects of access, kagaya ng kunyari, number and rate of dropout per course, quality, ng percentage ng learners na nakakompleto ng isang school year, pati yung NAT nung mga bata, yung mean percentage score nila, tapos yung literacy level, child-friendly, ang dami niyang data. Hindi ko na siya babanggitin lahat, pero nasa memo yan ng DepEd, yung DepEd memo number 44, series of 2015. At mahalaga din na isang aspeto na makikita natin dun yung status of school projects, ano yung mga programa na ini-implement ng school, ano yung mga accomplishments nila sa tulong ng mga external and internal stakeholders. At yung gusto ko talagang i-point out dito is kasi mag-share akong konti tungkol dun sa na-attendan ko na National Convention on Statistics kung saan nagsalita dun si Senator Gatchalian. Siya yung chairman ng basic ed natin ngayon. So, ang maganda dito sa SRC, parang supported niya yung tinatawag natin na recent lang na pinirmahan na tinatawag na CBMS, yung Community-Based Monitoring System. So, ang ginagawa ng CBMS, dadalhin niya sa lokal yung practice ng pagiging data-driven. Kasi ang gusto natin sa lokal na level ay makapag-establish tayo ng mga policies na evidence-based. So, yung nakikita natin sa school report card, maganda siya kasi ang aim talaga natin, di ba, makahanap tayo ng mga stakeholders na magsusupport para pag nakita nila yung situation ng school, meron silang pwedeng programs na i-suggest at yung mga programs na yun nakabase sa data na makikita sa SRC, data-driven. So, yun yung gusto natin i-develop. So, ang maganda sa SRC, ina-update siya. So, twice yan ipinapasa. Yun yung mandate ng DepEd. So, lagi kang updated, tas makikita yan ng stakeholders. At mas madaling makakuha ng suporta pag meron kang data. Yes.
Ito bang mga informations mula sa SRC, hindi ba masyadong marami para sa target audience nito?
O, diba ang dami? Hindi ko pa siya actually nabanggit lahat. At ang sabi pa, pwede kang magdagdag. Sabi yan sa memo ng DepEd. Pwede pa nagdagan yan. Hindi yan limited dito sa mga nakalista sa memo nila. So, marami talaga siya. Pero, ang maganda rin sa memo nung DepEd na yun is meron silang guide. So, ang nakalagay doon sa guide nila, kailangan, so, data science ito, diba? Binanggit kanina ni Teacher Debbie yung data visualization. So, ang ginagamit usually sa mga SRC ay graphs and charts. Mm-mm. So, diba, familiar naman tayo sa mga bar graph, horizontal and vertical yan. Mm-mm. Tapos may mga pie charts, tapos may line din. Ayun. So, yun yung ginagamit doon. So, kasi diba kapag sinabi natin na gusto nating mag-communicate, kailangan kapag nakita mo yung data, magsasalita na siya sa sarili niya. Hindi yung kailangan mo, kunyari, diba, sa table. Titingnan mo yung mga numbers. Ano bang sinasabi ng numbers? Kapag ang nakita mo is yung charts na and graphs, madali siyang maintindihan.
So, yung yan dyan sa SRC na yan kasi binibigay muna talaga siya from DepEd yung Excel file. So, i-fill up siya ng mga schools. Tapos may automatic na rin siyang may templates na siya.
May templates.
May templates na siyang binibigay. Pero yun nga yung sinasabi ni Shane, kesa tingnan mo siya in an Excel file na wala kang makikitang, halimbawa, gusto mo makita yung kung saan na-allocate yung pondo, saan napunta yung mga pondo. So, using a pie chart, makikita mo ano yung naging priority, ayan, ilang percent na punta sa gantong proyekto, or minsan yung sa yung trends ng enrollment dropout, halimbawa, gumagamit sila ng line charts, over time, makikita mo yung trend, tumataas ba siya, bumababa ba siya. So, yun yung tinatawag na data visualization, na yung data mismo yung nagsasabi sa'yo kung ano yung mga insights na pwede mo makita based on those rows and columns of data.
Ayun, so naalala ko lang din, dun sa pag-present ko ng results no, sa isang research na ginawa ko before undergrad siya, may table muna akong ginawa.
Yes.
Pero sabi kasi sa akin ng thesis advisor ko, mas maganda kung may table na, pero meron na ring bar graphs akong ipepresent.
Correct.
Para mas madali na ring maintindihan sa ayan, sa thesis defense. Ayun. So, mas madali ko nga naman maiko-communicate yung results ko.
Yung visualization kasi, parang you're directing your audience already. Ano lang dapat yung nakikita nila. And sometimes kasi dun sa table, meron tayong mga nami-misportanteng detalye. So, pag visualize natin siya, mas napapakita natin yung mga relationship ng isang row sa isang column or gano'n.
Yun. Tsaka mas nagiging interested yung audience natin pag nakikita yun. Teacher Debbie?
Saka, ano, dagdag ko lang din. Mas mabuti yung visualization kasi nakikita mo din yung trends.
Yes.
If, ano, yung, kunwari, ano bang example ng trends? Let's say,
sa grades?
Sa grades siguro ng students, no? So, tingnan natin yung first quarter, yung progression nung, let's say, nung mga quizzes ng students na, for example, nagbigay ka ng intervention, does it improve pag ganitong intervention yung binigay mo? Pag ganitong intervention yung binigay mo, mas bumubuti ba? So, mas madali siyang makita. Kaysa makakita ka ng table na, for example, score 80, 90. Tapos isipin mo kung sobrang dami yan.
Correct.
Parang, okay, anong nangyayari? Parang mas maganda if pag visualization, unang kita mo pa lang, alam mo na.
So, it's really a good way to communicate our data, no?
Oo, hindi lang ako isa sa mga na-realize ko nung nakita ko yung SRC. Base nga doon sa last week's episode, ito kasing mga binabanggit natin ngayon, ang una talagang namayagpag dito ay yung mga businesses. So, ginagamit talaga siya sa negosyo. So, ngayon, tinatry ko siyang i-relate sa marketing analytics, yung school report card. Kasi usually, si school report card, ano lang siya, isang klaseng visualization lang, kung bar graph lang, kung line graph lang, kung pie chart lang. Minsan, pwede tayo mag-overlap ng visualization to draw more insights. Halimbawa, naisip ko lang yung, halimbawa yung budget na ina-allocate mo for a certain project, tapos may tinatry kang i-aim. Halimbawa, gusto mo tumaas yung NAT performance niya. Pagbanggain mo yung budget mo na data at saka yung NAT performance, tingnan mo kung may binigay nga siyang significant impact. Kung kailan siya nag-start, kailan siya na-implement, at kailan siya, yung after effect niya. So, yung visualization mo itself, makikita mo kung meron nga siyang na nabigay na impact pagdating dun sa performance. So, ikaw as siguro as an administrator or a politician or kung sino man yung nagbibigay ng budget, parang makikita mo na, ay, sulit yung naibigay ko. So, pwedeng i-continue yung project na to. So, data-driven din kung i-continue yung project or hindi. Or, kung makita natin na wala siyang significant impact, baka may kailangan tayong gawing iba. Mm-hmm. So, pwede rin yung data yung magsabi nun sa mga policy makers.
Yun. At saka, yung sa nabanggit ni Teacher Shane, no, na information sa isang SRC, parang ang dami mo talagang data makukuha. Yes. Mula pa lang dun sa school profile, di ba? Tapos papunta dun sa performance indicators, measuring aspects of access, at saka dun sa status of school projects. Ang daming-daming pwedeng, ang daming-daming data, ang daming-daming paggagamitan talaga.
Talagang magagamit siya for, kasi di ba ang SRC, ang aim talaga niyan, yung sa SBM kasi yan eh, school-based management. So, kumbaga, mula dun sa regional level, ipapasa mo yung pag-handle ng mga program sa school level. So, kailangan talaga, kapag nag-implement ka ng program, alam mo na may target ka. At dun ka lang titingin sa SRC.
Yun. So yun, salamat dun Teacher Sheena. Pero merong pang kasabay itong data science eh. Hindi naman kasabay, pero na-associate sa kanya yung artificial intelligence.
Mm-mm.
So how are the two related at ano yung difference nila? Yun.
Teacher Debbie?
So I think very famous ngayon yung AI. AI yan in short, diba? So yung artificial intelligence actually, may overlap sila ng data science at AI. Within AI itself, meron tayong tinatawag na machine learning. Medyo uso din yan ngayon. Parang cool. Cool stuffs sa machine learning. So actually, yung artificial intelligence or machine learning, usually ginagamit sa data analysis. For example, sa predictive analysis. So may mga certain algorithms within machine learning algorithms and AI that are used in data in the analysis of data. So parang kung maalala niyo yung Venn diagram o Venn diagram natin. So mayroong intersection yung data science at saka yung AI or artificial intelligence.
Mm-hmm.
And then within AI is yung may subset yung machine learning ng AI. So it's part of AI.
Siguro in layman's context, si artificial intelligence, we're asking machines to think and do like human. So yung mga ginagawa natin, inuutusan natin yung machine na gawin yon instead na tayo. Kasi kaya ng machine matuto ng 180 years of learning in one day na hindi natin kayang gawin as humans. Tapos si machine learning naman, it's actually telling the computer to do some things pero hindi mo siya masyado ng pinoprogram. On its own, nakaka-learn na rin yung machine.
Machine learning.
Yes, so, kaya siya machine learning.
Okay,
yes.
Para nga siyang, for example, no? I think familiar tayo sa Facebook.
Yes, yes.
Dati familiar kasi, naman. Familiar, di ba? Dati nung college pa ako.
Friendster.
Ay, hindi naman. Facebook naman. Pero tinatag mo pa yung mga friends mo isa-isa. Ngayon, well, automatic tagging na, di ba? So, in a way, may nagde-develop tayo ng algorithm para turuan yung machine kung paano niya i-recognize ang face. Parang tinuturuan mo lang talaga yung machine kasi sa brains natin, automatic na yan na nakikilala natin yung isang tao. So, tuturuan natin yung machine na makilala yung different faces. So, first, isusuko pa siya. Like, sasabihin mo, oh, itong picture na to si Esa. Hanggang sa kalaunan, matututunan na niya yon. So, kaya na niyang ma-identify agad-agad na si Esa yon.
Yan, facial recognition.
Yes.
Yan, tama. Yan, so mamaya pwede nating balikan yan, yung pag-usapan natin yung use ng AI sa education. Okay, so ang oras natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly.
You're stupid.
Yuck.
You're gross and
fat.
Where do you even
I
get
hope
the confidence?
You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go. Kasama ko pa rin po sina
Teacher Debbie,
Teacher Essa,
Teacher Shane.
At sa ang episode po natin ay pinamagatang Learning Analytics, Getting the Philippine Classroom Ready for Data Science. Ayan nga po, kanina nga po pinag-usapan natin, in-explain po sa atin ni Teacher Shane ang SRC. Ito nga po isang tool for advocating and communicating the school situation, context and performance to internal and external stakeholders. Diyan po natin nalaman na mahalaga ang mga yan visualizations dapat po comprehensible para po sa ating mga stakeholders. At isa rin po sa ating natutunan ay itong AI at ang difference niya po sa data science and machine learning. Ngayon po ang tanong ay kung ano ang use ng AI sa field ng education. Teacher Debbie.
So nabanggit ko kanina, 'di ba, yung facial recognition ng Facebook. So actually itong facial recognition ay ginagamit hindi sa Pilipinas, sa China 'to, sa China, sa isang school sa China. So naglalagay sila ng cameras doon sa position above the blackboard, sa taas ng blackboard.
Mm-hmm.
And this camera will actually capture real-time images of students. So, pag natutulog ka, huli ka. Hindi naman. So, hindi ito yung purpose niya. Uh-huh. Yung purpose niya actually is titingnan. So, facial recognition siya. So, titingnan yung emotion ng bata. Hindi naman emotion. Anong itsura
engagement.
Ng engagement level ng bata. Kunwari, malalaman if engaged ba yung bata? Nawawala na ba siya ng interest dun sa topic? So, may certain indicators naman yun na makikita mo actually based on the face na hindi na parang nawawala na yung attention ng bata. Uh-oh. So, okay. Maganda siya since na mo-monitor mo in real time. So, binibigyan din ng cue yung teacher in case hindi na nakikinig yung bata. Parang nawawala na yung attention ng bata. So, yung teacher, kaya niyang gumawa ng intervention. Mm-mm. So, kaya niyang gumawa ng paraan para mabalik ulit yung attention ng bata dun sa lesson.
So, may feedback dun sa teacher na yun nga, at which part of the lesson nawawala yung engagement ng bata. So, at least alam niya, so may mga pwede siyang yun, intervention, pwede siyang magpa-brain break or something. So, nakikita niya saan niya dapat ini-inject yung mga ganong klaseng activities.
Opo. Tsaka, yes. Using the data, malalaman mo, kunyari, may span ka ng lesson, tingnan mo kung saan part engaged yung students at kung saan hindi.
Tsaka, halimbawa, may tinanong ka in that particular lesson. So, makikita mo agad ilan bata yung nagtaas ng kamay. Yung mga ganong klaseng feedback na ikaw habang nagtuturo ka, hindi mo na kailangan isipin kasi may nagka-capture na nung data na yon for you. Yun.
So, itong technology to ay employed na talaga, ginagamit na talaga.
Yes, sa ibang
bansa.
May
mga schools na gumagamit.
Meron ding meron pang isang AI na dine-develop pero maka-access nyo na siya online, yung Note AI. So, kung ikaw ay isang estudyante or siguro kahit teacher ka, ipapasok mo yung isang dokumento, tapos pwede na siyang gumawa ng test para sa'yo. So, as a teacher, pwede siya makatulong sa test making mo. As a student, pwede siya makatulong habang nagre-review ka na, di ba, pag estudyante tayo, aral tayong aral, at least may nagsisimulate nung test para sa atin. So, may ganun na din klaseng technology at isa siyang AI, artificial intelligence. Yes.
This, I think, ngayon din, marami ng online tutors yung na actually hindi sila totoong
chatbots.
hindi sila totoong tao. They're actually chatbots.
Oo, na sumasagot. Tsaka, yun, in relation with, siguro sa, hindi naman talaga siya chatbot, pero ang IBM Foundation ay may isang online platform na tinatawag na teacheradvisor.org. Open din siya sa mga Filipino teachers. Kaka-sign up ko lang kanina. Pero ang syempre, ang content niya is pang US, pero maraming, at saka pang math pa lang siya. So, marami namang common points ang US at saka ang Philippines pagdating sa math content. So, pwede ka mag-access sa kanya. Tapos, may AI doon na tinatawag na Watson ng IBM. So, pwede siya makatulong sa lesson planning natin in terms of lessons, strategies, ganon.
So, ayun nga, sana ma-download ng mga teachers na nakikinig sa atin. Yung,
matry nila yung teacheradvisor.org.
Mabilis lang mag-sign
mabilis
up,
mabilis lang
diba?
Siya, magsa-sign up lang po tayo. Tapos, yun, gagawa siya ng library for you. Titignan niya ano yung mga usual mong ina-access. Tapos later on, pag meron kang sinearch na lesson, customize na siya. Yeah. Yun yung beauty ng data science talaga. Yung mga applications niya sa education, hindi malayong maging facilitator of learning na lang talaga ang teachers. Kasi may katulong ka na para mag-customize actually nung lessons natin. So, yun.
That's for free to Teacher SM.
Yes, it's for free.
Ano po ulit yung pangalan ng website?
Teacheradvisor.org. Yun,
teacheradvisor.org po para sa ating mga teachers. Ah, Teacher Esa, yung nabanggit nyo lang po, no, na nag-generate na ng test.
Yes, yes. No? Yun ay Note, K-N-O-W-T-A-I.
Pero maganda rin po siguro na i-check pa rin ng teachers
of
natin.
Of course, oo.
So baka po kasi maging reason ito para yung mga teachers natin is mag-rely lang
mag-rely. Yes, yes. Pero yung idea talaga ng Note AI is targeted sa mga estudyante. So, yung mga nag-aaral tapos gusto i-simulate yung mga questions to prepare for the test. That's the inspiration behind. Pero nakita ko lang na pwede rin siyang makatulong sa mga teachers. Pero not really rely on it, of course. Yeah.
And nga po, next month po, I'm speaking of po sa technology na nabanggit ni Teacher Esa, ay meron naman po tayong episode sa Using Technology Appropriately.
Yes.
At ang makakasama po natin dito ay si Teacher JR. Yan po. So yan, let's move po pabalik sa data science. Ang pag-usapan naman po natin ay data science as content in education. So, ito pong SRCs natin, paano po natin itong magagamit in getting the Philippine classroom ready for data science?
Okay, balik tayo sa SRC.
Yes, teacher Shane.
Okay. Kasi diba, nabanggit na natin na yung SRC, marami yung mga laman na graphs, saka charts. Tapos, kailangan visually appealing, comprehensible. So, bakit hindi natin to gamitin sa classroom? Kasi, kung titingnan natin yung curriculum natin, makikita natin sa grade 3 tsaka sa grade 4, doon nag-uumpisa na meron dong competency patungkol sa data presentation and interpretation. So maganda kasi na yung data na ipopresent natin o yung mga charts na yan relatable sa students. Syempre kung bahagi sila ng isang paaralan at yung laman ng SRC ay yung data tungkol doon sa paaralan na yun, madali silang makaka-relate. Alam nila na, ito pala yung enrollment rate ng school namin ngayon. Ito pala yung, ganito pala karami yung estudyante na nag-share sa isang restroom. Kunyari, ganun. Tapos, kasi diba yun, kasama yun doon sa SRC. So, nalalaman nila yung realidad at madali silang makaka-relate doon. So, kapag ganun, syempre, bahagi ng decision making pwede rin nating i-share sa mga students, 'di ba? Kasi ang SRC kailangan din ma-deliver sa mga internal stakeholders at bahagi ng internal stakeholders syempre yung mga estudyante. So maganda na yung data natin realistic at relatable sa kanila.
Ginabagit mo Teacher Shane yung sa grade 3 at grade 4 sa mathematics to curriculum.
Oo, sa math 'yun. So doon pa lang sa math kasi makikita mo doon na meron talagang bahagi kung saan itinuturo yung vertical at saka horizontal bar graph. Tapos yung mga pie chart saka yung mga line graphs. Pero karamihan kasi 'di ba ang laman ng competency andun na on the spot na yari na yung mga graphs, yari na yung mga charts. Tapos yung students parang given na sa kanila na kapag ka bar chart ganitong data yung laman. So parang maganda rin na i-practice din natin na mag-present tayo ng data tapos kailangan alam din ng student kailan ba ginagamit yung
anong visualization
ano
yung
dapat yung
gamitin.
Angkop. Tapos minsan yung mga SRCs natin maganda rin syempre na kapag pinresent natin to sa mga students dahil ginagamit natin as content maganda yung pagkakagawa.
Correct.
Pero may time na minsan yung mga kulay na ginagamit natin sa mga charts natin
nakaka-shock.
Ano nga ba yung ginagamit na tool teacher
ako, kasi hindi ako artistic na tao. So merong coolors.co na pwede siya mag-generate ng mga magagandang color combinations. Kung hindi tayo sure dun sa mga, kasi isa sa mga tendencies ginagamit na kulay ay yung traffic light colors, yung red, green, and orange. And medyo masakit siya sa mata minsan. So, yun. So, sa coolors.co, pwede kayong tumingin ng mga magagandang combinations ng kulay.
Ay, curious lang po, Teacher Shane, ito pong paggawa ng graphs ay sa grade 3, grade 4, paggawa or pag-interpret lang?
Ayun, meron parehong nandoon siya. Data presentation and interpretation. Pero usually nga ang nangyayari, yari na, di ba? Sa SRC, yari na rin siya. Pero ang kagandahan kasi nito, yung data, galing doon sa school, contextualized. Tapos yung mga estudyante, pwede nilang malaman, yung kaklase natin, siya yata yun, no? Yung nag-drop out. Kasi di ba, makikita mo rin doon. So, pwede nating malaman din mula sa mga estudyante kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi minsan, hindi naman madaling lumabas yung data. Minsan, sa students mismo natin nalalaman. So, maganda rin siya. Maging parte rin ng decision making yung mga estudyante natin.
Yan. So, ang dami-dami po nating natututunan mula sa mga guests natin, sa mga resource person natin ngayong araw. Yan po, 14 na minuto na lamang po bago mag-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Nga po, nandito na po tayo sa huling bahagi na ating programa, Learning Analytics, Getting the Philippine Ready, Philippine Classroom Ready for Data Science. At kanina nga po, pinag-usapan natin yung gamit ng AI sa education, itong SRCs, kung paano ba siya magagamit for data science, at tatanungin pa po natin ang ating mga kasama ngayon, kung saan pa magagamit ang data science sa pagtuturo in terms ng content. Teacher Essa.
So yun, kanina shinare ni Teacher Shane yung SRC as a content in mathematics. So obviously kasi may relasyon ang mathematics sa data science. So madali talaga siyang ipasok pagdating sa statistics and probability kasi doon naman tayo magsa-start. Pero other than that, yung mga social sciences or sciences per se, pwede rin sila mag-provide ng rich data. So, parang nagpo-promote to ng integration. So, parang STEAM siya talaga.
Mm-hmm.
Okay? Yung science, technology,
art.
Engineering, art, or agriculture, or kung ano man yung AH, saka mathematics. So, halimbawa, marami kasi tayong mga social issues na kinahaharap ngayon. At isa dyan yung environmental problems natin, for example, na dahil according to data, nagkakaroon ng rise ng middle class. So, lahat yan ma-access natin sa internet at ma-access yan ng mga estudyante. So, pag mas maraming middle class, mas maraming nakaka-afford na magbiyahe gamit ang eroplano. Pero ang eroplano ay isa sa mga may pinakamataas na carbon dioxide emission. So, isipin mo, merong ginagawang MIT challenge na projects sa mga classes ngayon na tinitingnan nila yung data about this, about aviation, sa paggamit ng eroplano, sa pagpapatuloy na pag-rise ng middle class. Tapos yung mga estudyante, sila yung naghahanap ng datos tungkol dito, sila yung pwedeng mag-visualize at sila yung pwedeng mag-suggest actually ng mga recommendation. Ano kaya yung magandang alternative na gawin in terms of ano yung ginagamit na fuel dapat with research. So, makikita mo, this is all how data science works. Nilalagay natin sa classroom and it's very collaborative. At sa tingin ko, fun for the students kasi ang daming discussions na pwedeng magawa, ang daming produktong pwedeng gawin. So, yun.
So, yun talaga, may kalalagyan po talaga yung data, no?
Meron talaga. Mga, so, kung titingnan natin yung Philippine curriculum, I don't think na major revision ang gagawin natin. We just have to make sure as teachers na we are making students aware. Kasi, on top of this, data science is one of the future of jobs. So, we want our students to have a place in that future. Dun sa pipeline ng isang data science project.
So, and so, talking about data science as a future job bilang isang data scientist po, ano po ba yung tracks na maaring puntahan ng ating mga, saan may undergrad na po ba nito?
Oo, sa ngayon hindi ako familiar kung may undergrad, pero sa hindi ko sure talaga kung may undergrad, pero ang alam ko sa masteral level tayo sa UP meron tayong professional masters for data science, ang AIM meron din master MS data science, tapos ngayon ang UP ay bubuo for PhD. Yes. Yeah. At dahil ang data science is an interdisciplinary field, mm-mm, ito ay bubuuin ng iba't ibang departamento. So, opo, hindi lang siya statistics, nandyan din ang COMSAI, nandyan din ang mathematics. So, mm-mm, collaboration talaga yung data science itself. Yeah. Yes.
And so, kahit naman po sino ay pwedeng maging data scientist.
Oo. No? Ako, opo, wala akong kaalam-alam sa coding. Pero kung may willingness ka lang matuto, mm-mm, kaya talaga siya.
So, yes, may coding din po sa data science, of course.
Meron.
May coding, may din coding mo talaga siya maiiwasan.
Pero yung Excel, mm-hmm, naman yung pwedeng maging pero, entry point natin for the non-programmers, for, yes, the non-coders.
Okay. Pero yes, I think, ngayon kasi, marami ng mga, yes, tools, libraries na hindi na ganun kahirap na, yes, magsa-start ka from scratch.
Yes, at driverless na nga minsan yung AI na saka, siya na yung gagawa ng models mo. Mm-hmm.
So, may saka pag may problema ka, pwede kang mag-consult kay Stack Overflow.
Yes, pasalamat tayo sa internet.
Yan.
Yan. Yes. Madali siyang matutunan. Pwede kang, yes, makinig lang ng videos online sa YouTube. Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm. Maraming crash course.
Yeah, yeah.
So, wag nang tayong matakot sa data.
Correct.
Huwag nating isipin na, para ngayon kasi nagkakaroon ng hype on data science, mm-hmm, like, ooh, AI, machine learning. But, actually, data science, it's, I think it's really a way of problem solving and thinking with the use of data. So, decisions with the use of data, solving problems with the use of data, mm-mm, proper data. So it's more on also a culture.
Yes.
Yan. So bilang last tulay total po ay nagsasalita na rin po kayo Teacher Debbie. Dagdagan na po natin yan for your advice para sa ating mga listeners.
So yung advice ko, I'll keep it short as possible. Is first, I think this is the first part towards somehow a data culture is to change our mindset towards data.
Mm-hmm.
And let's remember that data is not actually punitive. It's actually a powerful tool. Mm-hmm. Hindi siya, for example, kasi iniisip, kunwari tayo as students, we see our grades as something, it's either you pass or you don't pass. Something that's parang may, in a way, punitive siya, di ba? Minsan, pag mababa yung grades mo, you're studying because you want to get high grades. But actually, data, on the part naman of teachers, it's not just, I think, the data we obtain is not just for
ourselves.
Ourselves, yeah. But it's actually for our students.
Tama.
We need to use this data to so that we can help our students improve on,
tama,
and get the most out of their education.
Yan. Yan. So, yan. Napakagandang mga...
At napaka-short.
Yeah. And, yeah, short siya.
Pero,
so,
wait,
data,
okay,
must be a teaching aid, okay?
Yes. Okay.
Rather than a method of judgment towards our students.
Yan. So, thank you, Teacher Debbie. And Teacher Essa?
Ako, siguro advice ko na lang sa mga teachers, nasa fourth industrial revolution na tayo. So, yes, nandito, yes, na talaga yung mga trends na to. We have to embrace these changes. We have to embrace this technology if we want our students to be successful in the future. And let us all know na kahit anong technological advances to, education will always be in the heart of all this. And remember, teachers, technology can never replace us,
tama,
but teachers who use technology will replace those who do not.
Yan. So yan, parang contestant number one, number two.
Oh,
so si number
ito,
three.
Yeah, sure. Dapat ano to, dapat mahabang-haba.
Okay. So ako naman, ang gusto ko lang na ma-inculcate sa mga teachers ay hindi tayo dapat ma-intimidate sa mga bagay-bagay na to. Kasi parang sana makita natin siya na opportunity instead of parang kumbaga something na mag-i-intimidate sa atin. Minsan kasi nagkukosto sa atin ng disequilibrium. Ay, hindi ko alam. Pero ang mahalaga kasi, dapat open to learning tayo. Yes. Kasi diba gusto rin natin na yung students natin open to learning.
Tama.
Tayo yung magdadala sa kanila dun eh. So, kailangan makita nila sa atin na kaya natin silang dalhin dun sa mga bagay na kahit hindi tayo familiar,
yes,
aaralin natin for them.
Yes.
Yun.
Yun nga, no? Parang students, sinasabi natin na dapat lagi silang natututo. Yeah. Bilang teachers, dapat
tayo din.
Yan, yes. Gawin din natin yung ating part. Yes. Yan po. So yan, may idadagdag pa po ba kayo, Teacher Debbie, Teacher Esa? Yan, so yan po. Maraming salamat po sa napakamakabuluhang pag-uusap dito sa Go Teacher Go. Baka meron po kayong gustong batiin.
Binabati po namin lahat ng mga nakikinig sa NISMED, lalo na yung ESM group, si Miss Dana, si Miss Garnet, si Miss Edna, si Dr. Yap, nandito tayong dalawa. At high school group na rin, na math, at iba pang grupo, hello.
Yan. Kayo po, Teacher Debbie, bibabatiin po ba kayo?
I think same lang din yun. Copy-paste.
Okay, so Teacher Shane, ganun din. Hindi naman.
Sige, babatiin ko na lang din yung parents ko.
Padagdag na rin si Sir Albert.
Meron pa akong babatiin. Yung mga friends ko sa STAT. Hi sa aking thesis advisor. Si Sir Carl Santos.
Yan.
Plus one na daw si Shane.
Yan, okay. So yun po, babatiin ko nga rin po pala yung mga nakasama ko sa Sultan Kudarat nung nag-administer po kami ng UPCAT. Baka po nakikinig po kayo dyan kina Ma'am Marites, Ma'am Irish, Ma'am Lara, and kay Kuya John. So hello po dyan sa Tacorong City, Sultan Kudarat. So yun po, kayo po, wala na po kayong dadagdag.
Si Ma'am Malu, we miss you.
Si Ma'am.
Wait, yung teacher sa Kulyat High School, nagtatrabaho dyan yung nanay ko.
Ayan. So hello po, hello po sa inyo dyan sa Kulyat. Okay. So yan po, isang makabuluhang usapan na naman po ang naihatid namin dito sa Go Teacher Go. Maraming salamat po. At ang susunod na episode po natin, ito po ay pinamagatang Alternative Conceptions on Force and Motion. Alam ko po makakasama po natin dito ang physics work group ng UP NISMED. Kasama pa rin po.
At ako'y magbabalik sa until the end of October.
Ay, so, weekly ka na po na yung makakasama, Teacher Debbie.
It's the Debbie month.
Oh my God. Miss Teacher Debbie pala ay suking-suke natin dito sa Go Teacher Go. So, yan po. Muli, maraming salamat po. Susunod na po ang Health Republic. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Go Teacher Go.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!